Igor Calonge, Olatz de Andrés, Bejar Baleta, Eda Gabler, Bastard Production, Orman Poster eta Claudio Tolkatxir. Antzerki edo dantzari dagozkion lanak dira hoe, gurean izan direnak edo izango direnak. Agus Perez, antzerki kritikaria, egunon?
Egunon, lagunok.
Hasiko gara ikusi dituzunekin, asteko hilaren hasieran eta Deustualdeko La Fundizionen Igor Calonge dantzaria.
Bai, bueno, eso es aipatu duzun bezala gauza pilo bat egon dira, zera hilabete honetan gehiago ere egon dira, baina probatu urrun geratzen direnez, ba ja ez ditugu aipatuko, baina bueno, Igor Calonge probatu urrun geratu den arte benetan ikusi dut merezi duela gure edo Euskal Herriko dantzarien artean bat delako, eta batzutan ibilbide zera gora beratxuak dituzte, batzutan erdi galduta dabiltza beren ibilbide artistikoan eta bar, gero aipatuko dugu beste kasu bat, eta honetan ordea alderantzizko joera nabarmendu da bere lanean, eta nahiko hori ba pieza interesgarria aurkeztu zuen La Fundizionen, Insomnio izenekoa, bera eta zera Gabriel F. delako bat, dauka beste izeniko, oza, bi gizonezko hor zera zenatokian, eta oso era, berdik nola zan, aratzean edo garbian aurkeztu zuten beren dantzalana, dantza baino gehiago behar bada igual performantzea zen, oso interesgarria, espazio esteniko aldetik, artistapen aldetik, be zera musika autapenaren aldetik eta bar, ba, proposamen zintzoa eta oso ondo egina. Aporatori ba, arriskoa zeukan hori ba, utxaltasunean jausteko, baina, bueno, ibili zen hortik, eta oso ondo egina egon zen ez guztia, azkenean hori ba, zerbait mugirez ezigun barrutik, eta hori da eskatu behar dioguna dantzari gehien bat.
Pasaden asteburuan La Fundizionen ere dantza gehiago, Olatz de Andrés.
Ba, Olatz de Andrés hori bat esaten dugun bezala aprobate gurean edo sortutako zera dantzari edo koreografoen artean oso ez dakit nola esan iritzi zera edatua da, ez dakit dantza zaletubu on artean. Aprobatori bat koreografo hitza oso ez dakit agintasun handiarekin erabiltzen dela gurean, ez da, edo zein artista berrik jatzen dio bere buruari hori etiketa hori, ba, ni koreografoa nahi sortu dalako pieza bat, edo koreografo esatea hitz potoloa da, eta ezin zara orkestu ez dakit besteen aurrean edo zein gauzarekin. Eta bat ere eskatu behar dena da gutxieneko, ez dakit, mezu bat ematea, bai artistikoki, bai sozialki, bai, ez dakit, idein aldetik zerbait eduki behar duzu atzetik, zure proposamenaren atzetik, eta ez bakarrik utxaltasun gorrenean, edo gordinean oinarritu zure lana. Eta hori izan da gutxien ez hori gertatu zaiona hori Olatz de Andrési pieza honetan. Eta izan da probatari gogorra ikusleentzat, beste leku batzuetan ere aurkeztu da, eta iaia beste egite aditu guztiek daukate iritsi berbera. Oso gutxi dela pieza, oso disiplina gutxi dagoela ere zera mugimendu aldetik, eta hori behar bada igual lehen aldiz doana dantza ikustera, ba, igual ez da konturatzen, nik uste dut konturatzen direla ere, baina benetako maila bat ematekotan ba, askoz gehiago eskatu aldela, eta askoz gehiago eman behar dela zera esenatoki batean.
Dantza gehiago, Arriagan kasunetan pasaren astean Losoneko Bejar Baletaren eskutik.
Hombre, hori izango zen, claro, ja bakarrik izena aipatzean ulertzen dugu beste maila batean kokatzen garela konpainia handienen artean, eta claro, Maurice Béjart izan zen, claro, 20. mendeko, ez dakit, koreografo handienetako bat, 20. mendearen erdialdean edo erdialdetik aurrera benetan ja nabarmendu zen, berriztu egin zuen zera ballet klasikoa eta modernotasunera eraman argi eta garbi. Beti ere ballet klasikoaren oinarriak zorrotz errespetatuta, bere koreografo zena, hori gura bai izan zen koreografoa, benetan sortzaile handia, demagun, adibide erraz batzuk jartzen, ba, Picasso baten modukoa, ba, zera pinturan, zera edo teiza baten moduan, ez dakite, eskulturan, ba, bera izan zen dantzan, benetan moldeak eta planteamenduak berrizatu zituena, beti ere zorroztasun itzelarekin. Eta, claro, bera hileta gero hartu zuen bere ondare kulturala, edo bera kutsitako ondare artistiko izugarria hartu zuen konpainia batek. Eta han dago zuzendari artistiko Gil Roman delako bat, gaztea dena oraindik, bueno, gaztea esatean, ez dakit zenbat urte izango zituen, baina, bueno, oraindik ibilbidea dauka aurretik, baina benetan hartu du hori ba, Maurice Béjart-en estiloa, ildoa, eta mantentzen ditu zera Maisu Handiaren koreografiak eta liberean sortzen ditu Gil Roman horrek bere estiloko koreografiak. Beti ere Maurice Béjart-en zera eskutik ikasitakoa erabiliz edo. Eta Arriagantzokian eman duten programa, ba, benetan, ba, ez dakit, izugarri ederra izan da, Arriagantzokiak onda beteta, baina azken jesarlekuraino, nik dakidala behintzat, hori ba, izan dira ja batzuk, hori ba, geratzen dira jesarleku batzuk, bezaltu batzuk arregan inoiz saltzen ez direnak, bizibilitate eskasekoak direlako, eta haiek ere batzuk saldu dira, horrek esan nahi du hori, ba, benetan iaia, toperaino beteta egondela Arriaga, eta gertakizun benetan gertakizun artistiko itzela izan da. Ekarri zuen Ballet Lausanne konpainiak ekarri zituen hiru pieza, lehena izan zen aria eta izan zen hori ba Gil Roman delako horrena, koreografo berriarena edo, horretan benetan afrogatu zuen hori Maurice Béjart Handiaren maila berean dagoela koreografo bezala, oso proposamen ausarta eta ertasun handikoa ekarri zuen apurate zeo eta minotauro esango dut da den inguruko zera mitoa aztertuz eta taula gainean jarriz, benetan izugarri maila handia eta edertasun eta garaikidetasun itzela erakutsi zuen Gil Romanek. Eta gero bigarren zati batean ekarri zituzten Maurice Béjart-en beraren pieza bi, batan Mephisto Balz eta bestea Bolero, eta bietan geratu zen benetan oso argi ere ba zelako garaikidetasuna edo ileskortasuna zeukan zera Maurice Béjart-ek, nahiz eta ez dakit zenbat urte pasatu diren ja sortu zirenetik koreografia haiek, mende erdi bat gutxienez, benetan daukate ba, gaurkotasun bat itzela estetikoki eta planteamenduetan, eta gero zer esanik ez, dantzarien maila benetan ez dakit, bikaina izan zen, lehen mailako, esan mundu mailako lehen konpainien artean dago, argi dago.
Bilboko BBK aretoan aldiz, Hedda Gablerren antzerkia izan da.
Bai, Hedda Gabler, azken boladan, apur bat dakite, karo, antzerkia jarraitzen dugun entzat apur bat izaten ari da, obsesiboa Henrik Ibsenen zera presentzia. Henrik Ibsen hori ba, zera, egile edo sortzaile zera eskandinaviarra, 19. mendekoa, badirudi beti dauka, beti nola esan, arazo berbera, bere lanetan edo antzelanetan badirudi gaurkoak direla, baina beti dago zerbait gero benetan funtzionatzen ez duena. Bere garaian izan zen benetan oso, ez dakite, berritzailea, gai sozialak eta aztertzen zituen, zera argi dago bere zera Casa de Muñecas famatua izan zena, apurate hori ba fama gehien eman ziona, aztertzen ditu bitxia da, baina bueno, eta gaur egun oso estimagarria aztertzen du zera emakumearen papera sozialki eta bar, eta lehenengo aldiz apurate hori ba modernotasuna ematen dio emakumearen rolari antzerkian, baina gero beti daude arazo batzuk benetan berak korapilatzen da horre arazo txiki horietan, eta ez daki nola ateratzen hori egile moduan, ez da. Orduan, ba, zera, zuzendari askori gustatzen zaio Enrique Ibsen berreskuratzea, erakustea zelako modernoa zen, eta gero benetan besalkitik ikusita ikusten duzu, hain, zelako antzinako geratu den, hau, zein kartoizkoa dirudin, eta zein interes gutxi daukan. Hori da gutxi gora bera gertatzen zaiona. Eta Gabler prinsipioz emakume interesgarri izan daiteke benetan emakume jasan ezina da taula gainean, eta aktoreak ere eman di hori ba, ezakit, puntu hori kapritxos beteriko emakume mota bat antzestu du. Eta sortatu da nahiko jasan ezina benetan. Kompainia den aldetik hori teatre lliure izan da aspaldiko ezakite kompainia katalan mitikoa izan da hori zera ekoizlea edo taula gainean jarri duena eta katalanak izan dira zera aktore guztiak eta zuzendaria eta bar, David Selvas izan da zuzendaria. Eman diote modernotasun handia, lanari, esate baterako 19. mendeko testu bat izatearren, ba ez dakit, agertzen dira gaur egungo teknologia guztiak, hau da, zera eskuko telefonoa, ordenadorea, horrelako gauza guztiak etxe moderno batean bizi dira, badirudi gaurko gaia dela, gero ordea, behatzen da hor, beti aurkitzen dira hori ba Ibsenek jarritako ostopo txikiak benetan gehiegi trabatzen dutenak zera edo sinestezin gaitz bihurtzen dutenak narrazioa edo gertakizuna eta gero antzezpenak oso desberdinak izan ziren, osea diferentzia handiak izan ziren beraien artean batzuk nahiko ondo edo txukun jokatu zuten beste batzu ekordea bas guztiz ezakite exageratuak edo gehiegizkoak lekuzkanpo izan ziren beren antzezpenetan. Orduan, bueno, gainera kontuan izan da bi orduko emanaldia izan zela, benetan niri behitzat astuna egin zitzaidan.
Egongo diranak ere aztertu nahi ditugu. Azteko, hilaren 22an, datorren ostegunean eta gu ginen, Dantzaldia, Bastar Productionsen eskutik.
Bai, bueno, Dantzaldia hori da, badikizu ere Dantzaldia dela hori ba, ezekit dantza jaialdea aukaguna hemen Bilbo aldean, Bilbon gehien bat, hain bat zera. Agertokitan, ba, Alondiga, ezekit zera hori ba, esango dut ba. Guggenheim museoa, beste antzok batzuetan, la fundizionen, eta bar, Euskalduna jauregin, eta bar. Eta hau izango da azkenetariko bat, Estocolmotik datoz, Bastar Productions, Roses and Beans izeneko lan batekin, aztertzen dituzte, bereiek esaten duten, aztertzen dituzte, zera, amodio kontuak, maitasunaren inguruko hartu emanak, eta bar, eta ikusiko dugu. Nik behintzat ez daukat fere handirik, eh? Baina bueno, behar bada batek daki, eh? Ikusiko dugu, behar bada performance itxurako gauza bati izango da, behar bada gehiago sartuko da dantzaren arloan, ezin du jakin, zer izango den. Baina bueno, behintzat kuriosoa eta kalitate nahikoa izango duela, hori bai, gero batzuen gustukoa izango da, eta beste batzuen txate ezain gustukoa. Inkognita handia, ezin dizuet esan zer izango den.
Datorren asteburuan La Fundizionen Orman Poster performantzia izango dugu.
Bai, Orman Poster ordea bai ikusi genuen zera pasaden bat jaialdian Bilbo antzerki dantza jaialdian pasaden udazkenean edo. Eta izan zen lan benetan bitxia, revelazio moduko bat. Hor jarduten dute Matxaden de Pedro eta Igor de Cuadra, bezakite bilbotarrak dira edo, biek daude hor lanean, oso bezakit kolektibo interesgarria sortu dute, izenea ere bitxia da, Orman Poster deitzen diote beren buruari. Ez aztertzen dituzte 70-ko hamarkadako gertakizun bizualak, era guztietakoak, sozialak, politikoak, nazioartekoak, bertokoak, Euskal Herrikoak, artea, kirola, gizartea, gertakizun asko beraiek oso gazte zirenean edo ume hutsak zirenean nola bizi izan zuten orduko markala ezakite zorabiagarri hura. Oso era ezakite soilean edo ezakite zinbretasun handiz antzesten dute, bakarrik zuri beltzeko argazkiak erakutsiz eta komentarioak eginez, eta ba, hori zinbretasun edo soiltasun horrek egiten du, bihurtzen du oso interesgarria emanaldia. Garaia hartako amnistiaren aldeko borrokak, enfin, denetarik, eta guztia ikustean eta batez ere ikustean nola oraingo edo oraindik gazteak diren ezakit artistak edo nola dauden bilatzen edo planteatzen beren buruari zer gertatu ote zen beraien aurretik, bai sozialki, bai politikoki eta bar, eta ba, bere zinbletasunean eta bere sakontasunean oso interesgarria bihurtzen da emanaldia. Eta gainera nahiko laburra da, beraz ez da inor nekatuko, eta benetan nik biziki komendatzen dut ikustea.
Bukatzeko Agus, Arriagan, hilaren 29tik aurrera, Claudio Tolcachir.
Bai, ezango dugu izen hori, ez da, arraroa da. Etorri izan ja Bilbora beste lan iaia mitiko bihurtu dena gurean, La omisión de la familia Coleman, orain urte pare bat edo, Euskal Herritik ibili izan, Bilbon ere bai, eta beste batekin orain gogoratzen ez dudana. Eta orain, El viento en un violín deitzen da antzeslana. Ibili da ere Euskal Herritik, bai Gasteizen, bai besteriko batzuetan, eta Arriagara etorriko da eskerrak, hiru egunez, barkatu lau egunez, osea, 29tik martxoan, aprilaren lehen egunera arte. Eta benetan merezi du, gomendatzen dut goitik eta beraino ikusita daukat, eta da aprobatori ba antzerki txiroaren edo antzerki pobrearen emanaldi zoragarria, oso gauza simpleekin egiten dute antzerkia, eta giza, ez dakit, harremanak edo, zera, gizakion arteko harremanak, ez dakit, muturreraino eramaten dituzte, eta ikustean hori ba eszena gainean beren artean ehuntzen den, ez dakit, sare, zera, harreman sarea, eta zelako korapiloak, zelako, ez dakit, giza personaiak aurkezten dituzte, nola plantatzen duten beren antzezpena zoragarriak dira, benetan aktore moduan, benetan ezakite zera, ezin da galdu antzerkiaren zaleak garenok ezin du emanaldi hori galdu.
Agus Pérez, antzerki kritikaria, mila esker eta hurrengor arte.
Hurrengor arte, lagunok.
Agur.